No, hyvää sunnuntaita kaikille. Mukava nähdä teitä täällä näin runsain joukoin. Käydään tänään läpi Matteuksen evankeliumin 9. luvun jakeita 9-17, jotka sanoo näin. Kulkiessaan sieltä eteenpäin Jeesus näki Matteus-nimisen miehen istumassa tulliasemalla. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Niin hän nousi ja seurasi Jeesusta. Kun Jeesus oli aterialla Matteuksen kodissa, sinne tuli monta publikaania ja syntistä aterioimaan Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Sen nähdessään fariseukset sanoivat hänen opetuslapsilleen, miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa? Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä tarkoittaa. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Sitten Johanneksen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, me ja fariseukset paastoamme usein, miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa? Jeesus sanoi heille, eivät kai häävieraat voi surra, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan. Mutta päivät tulevat, jolloin sulhanen otetaan heiltä pois ja silloin he paastoavat. Ei kukaan pane kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan, sillä sellainen paikka repii viitan ja reikä tulee pahemmaksi. Eikä uutta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin, silloinhan leilit repeytyvät, viini valuu maahan ja leilit menevät pilalle. Ei, uusi viini lasketaan uusiin leileihin ja niin molemmat säilyvät. Kiitos Herra, että saadaan käydä sun sanasi läpi ja uskotaan sen voimaa ja totuuteen. Ja rukoillaan, että sä sun pyhähenkesi kautta avaisit sun sanasi totuutta meille ja antaisit sen kantaa hyvää hedelmää meidän keskuudessa tänäkin päivänä Jeesuksen nimessä. Tänään käydään läpi tekstikatkelmaa, joka puhuu siitä, kuinka Jeesus suhtautuu syntisiin ihmisiin. Ja mä oon otsikoinut tämän saarnan sanoilla, Jeesus on syntisten ystävä. Tekstikatkelma alkaa puhumalla siitä, kuinka Jeesus kutsui Matteuksen, toiselta nimeltä Leevin, niin seuraamaan häntä. Ja sitten hän menee opetuslastensa kanssa syömään Matteuksen ja hänen publikaanituttaviensa kanssa, mikä sai sitten nämä fariseukset kiivastumaan jonkin verran. Ja näillä publikaanilla tunnetusti ei ollut juutalaisten keskuudessa hirveän arvostettua asemaa. Heidän katsottiin olevan epäpuhtaita pettureita ja heillä oli porttikielto synagogista. Se, miksi publikaaneihin suhtauduttiin näin tylysti, oli se, että Israelin kansa tuona aikana oli Rooman vallan alaisena ja nämä publikaanit keräs veroja Rooman valtakunnalle. Toinen syy tähän oli se, että näillä publikaaneilla oli lähes rajaton valta, jota he sitten väärin käytti saadakseen ihmisiltä rahaa itselleensä. Heillä oli valta pysäyttää kenet tahansa tien keskellä ja tutkia, että oliko heillä mitään veronalaista tavaraa. Ja he pystyivät verottamaan ihmisiä melkein mistä tahansa asiasta aivan mielivaltaisesti. Ja tietty summa tästä keräämästä rahasta heidän tuli maksaa Rooman valtakunnalle, mutta loput he sitten sai pitää itsellensä. Ja joten tämä fariseusten asennoituminen näitä publikaaneja vastaan ei siis ollut aiheeton. voidaan hyvinkin ymmärtää, että miksi ne olis kattonut vähän vinoin silmin heitä. He oli todellakin pahamaineisia, kieroja ja moraalittomia ihmisiä. Mutta kaikessa tästä huolimatta, niin Jeesus ei vältellyt heidän seuraansa, vaan meni näiden publikaanien luokse heidän kotiympäristöönsä vielä ja vietti aikaa heidän kanssansa, mikä on aika käsittämätöntä. Kirkkohistorian aikana ihmiset on usein paennut pahaa yhteiskuntaa ja sen turmelevaa vaikutusta, ja ehkä meilläkin on tämmöinen taipumus. Mutta Jeesus ei jäänyt minnekään pyhäkköön palvelemaan Jumalaa, vaan hän meni syntisten luokse ja rakasti heitä siellä, missä he ovat. Kuinka kohan moni meistäkin olisi jäänyt tai olisi ollut kuulematta evankeliumin suurta sanomaa, ellei joku olisi sieltä pyhäköstä astunut alas meidän tasollemme kertomaan meille siitä. Käydään tätä tekstiä läpi kahdesta näkökulmasta. Eikö käydä läpi, että mitä tarkoitusta varten Jeesus tuli tänne maan päälle? Ja toiseksi käydään sitten läpi, että miten hän toteutti tämän tarkoituksensa. No mitä varten Jeesus tuli tänne maan päälle? No, tähän antaa vastauksen jakeet 12-13, jotka puhuu siitä, että Jeesus tuli parantamaan hengellisesti sairaita ja pelastamaan syntisen ihmiskunnan. Ja me ihmiset ollaan usein rajattu vähän liikaa tätä Jumalan pelastussuunnitelmaa. Ollaan ajateltu, että Jumalan pelastussuunnitelman kohteena olisi vain jokin tietty etninen kansaryhmä, kuten juutalaiset, länsimaalaiset tai afroamerikkalaiset. Se on totta, että Jumalan tämä pelastussuunnitelman globaali niin tarkoitusperä ei ilmennyt niin kuin täysin kirkkaasti ihan alkuaikoina, vaan se kulki alussa jonkin tietyn etnisen ryhmän piirissä. Mutta silti Jumalan tarkoituksena on aina ollut se, että luvattu Messias tulisi olemaan siunauksena koko langenneelle ihmiskunnalle. Jumala lupasi Abrahamille, että hänessä tulevat kaikki kansat siunatuiksi, ja Jeesus käski apostoleja tekemään kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan. Silti monet vielä tänäkin päivänä suhtautuu etnisiin israelilaisiin, ikään kuin hän olisi jotenkin erityisasemassa pelastukseen nähden. Tai sitten jotkut on mennyt toiseen ääripäähän ajatellut, että koska juutalaiset hylkäs tämän sanoman Messiaasta, niin nyt heillä ei ole enää mitään mahdollisuutta sitten pelastua enää. Ja molemmat näistä on täysin yhtä väärässä. Jumalan pelastussanoma on tarkoitettu kaikille kansoille. Monesti ollaan rajoitettu Jumalan pelastussanomaa, että se koskettaisi vain tietyn ikäisiä. Että lapset voi vaan keskittyä leikkeihinsä, ja että kyllähän heillä sitten niin kuin riittää sitä aikaa näiden hengellisten kysymysten miettimiseen sitten myöhemmässä elämänvaiheessa. Mutta Jeesus ei vältellyt lapsia toiminnassa, vaan kun hän saapui Jerusalemiin aasin selässä, hän sai heidätkin ylistämään nimeänsä ja huutamaan, että Hoosianna Daavidin pojalle. Ja sylivauvojakaan hän ei jättänyt toimintaansa ulkopuolelle, vaikka me usein ajatellaan, että eihän heillä voi olla mitään merkitystä siinä, koska hän ei ymmärrä evankeliumia vielä, eikä voi ymmärtää. Mutta Jeesus silti otti ja siunasi näitä sylivauvoja ja rukoili heidän puolestaan. Ja on totta, että niin, ei me voida julistaa heille evankeliumia, mutta silti mekin voidaan just tavoittaa heitä ja etsiä heitäkin Jumalan yhteyteen, niin kuin Jeesuskin teki. Mutta ehkä kaikkein nämä yleisimmät rajoitukset Jumalan pelastussuunnitelmaan niin liittyy kuitenkin jollakin tavalla syntiin. Ajatellaan, että Jeesus tuli pelastamaan ja tuomaan valtakuntaansa niitä ihmisiä, jotka on tarpeeksi hyviä tai ainakin haluaa olla tarpeeksi hyviä. Ja tämä tuntuu olevan fariseusten mielessä, kun he näkevät Jeesuksen viettävän aikaa publikaanien ja syntisten kanssa. Heillä oli se yleinen moralistinen käsitys, että Jumalan valtakuntaan pääseminen tapahtuu siten, että me omin voimin kiipeämme vuoren seinämää pitkin ylös Jumalan luokse. Kun taas kristinuskon sanoma on täysin päinvastainen, Jumalan valtakuntaan pääseminen edellyttää nöyrtymistä sen sanoman alle, että vain yksin Jeesus pystyy pelastamaan meidät. Ja me ei voida lisätä hänen työnsä yhtään mitään. Ja ei ole olemassa mitään toivotonta tapausta. Ei ole olemassa niin alhaalle vajonnutta syntistä, ettei Kristuksen armo pystyisi ulottumaan hänen luoksensa. Mun hyvä kaveri Mikael Reemer, joka on uskovainen ja johon mä tutustuin yläasteella, niin on monta kertaa sanonut, että kaikista hänen kavereistaan niin hän on pitänyt mun uskoon tulemista ehkä kaikista epätodennäköisimpänä. Jokainen meistä on täysin yhtä toivoton ja mahdoton tapaus. Jokainen meistä on täysin kuollut synteihimme ja kykenemätön pelastamaan itseämme ja kääntymään Kristuksen puoleen. Mutta Kristuksen armo pystyy tavoittamaan jokaisen meistä. Kuinka usein me arjessa me saatetaan kävellä ja nähdä joku narkkari siinä tai pultsari siinä tien ohella ja sitten me mietitään, että tuossa ne on aika sellainen toivoton tapaus, että ei häntä edes kannata yrittää sille lähteä tavoittamaan, että käytetään nyt energiaamme johonkin järkevämpään kohteeseen. Mutta tämä on täysin väärä tapa ajatella. Kristuksen armo pystyy tavoittamaan kenet vaan. Mietitään Paavalia, jonka päätoimena oli periaatteessa lahdata kristittyjä ja teurastaa heitä, mutta kun Jumalan armo tuli, niin hänetkin se sai kääntymään hetkessä. Ja tämä pätee samalla tavalla omavanhurskaisiin ihmisiin. Meillä on tapana ajatella, että me ollaan nyt niin kuin toi Matteus, joka näiden publikaanien kanssa niin näki oman syntisyytensä ja sitten toisen Jeesuksen kannettavaksi. Mutta voi noita fariseuksia, jotka ylpeili omavanhurskaudessaan. Heillä ei ole mitään osaa Jeesuksen työn kanssa. Tekstin pointti tuskin lienee se, että kaikkia muita syntisiä Jeesus tuli pelastamaan, paitsi omavanhurskaita. Jeesus saattoi nuhdella fariseuksia hyvin kovaäänisesti, mutta senkin hän teki, jotta heidän korvansa aukenisivat kuulemaan totuuden äänen. Me ollaan kaikki omavanhurskaita ihmisiä luonnostamme ja ajatellaan, että me ei tarvita Jumalan armoa. Mutta Jeesuksen armo on meidätkin omavanhurskaat pystynyt tavoittamaan. Ainoat henkilöt, jotka oikeasti on toivottomia tapauksia, niin on ne, joista hebrealaiskirje 6. luku puhuu, jossa siis puhutaan ihmisistä, jotka on saanut pyhän hengen ja maistanut tulevan maailman ajan voimia ja sitten luopunut. Ja josta sanotaan, että heitä on enää mahdotonta uudistaa parannukseen. Mutta vaikka tämmöinen ryhmä ihmisiä onkin olemassa, niin me ei voida ikinä tehdä sitä arviota kenestäkään, että milloin hän on syyllistynyt tähän syntiin pyhää henkeä vastaan. Ja tämä synti ei suinkaan kosketa kaikkia, jotka on joskus käynyt kirkossa ja saanut kuulla evankeliumin, mutta sitten on jättäytynyt tästä leikistä pois. Että monet ihmiset saattaa käydä seurakunnassa ja kuulla sanaa, mutta heidän silmänsä ei ole vielä auennut sillä tasolla, josta toi hebrealaiskirjan tekstikatkelma puhuu. Meidän tulee siis suhtautua kaikkiin ihmisiin mahdollisina Jumalan valtakunnan jäseninä, Jumalan lapsina, ja uskoa evankeliumin valtavaan voimaan pelastaa heidät. Ja olla rajoittamatta tämän evankeliumin mahdollisuuksiin. Meillä ihmisillä ei ole valtaa kääntää kenenkään päätä Jeesuksen luokse, mutta Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Hän määrää jokaisen atomin pienimmätkin liikkeet ja taivuttaa kuninkaiden sydämet, mihin suuntaan hän haluaakin. Nykyään postmodernissa yhteiskunnassa ihmisille syötetään monta kerrosta valheita, jotka toimii esteenä evankeliumin viestittämiselle. Mutta riippumatta siitä, kuinka paksu heihin sisäänrakennettu valheiden muuri on, niin Kristuksen armo pystyy porautumaan kaikkien näiden valheiden läpi ja tavoittamaan heidät. Jeesus on siis tullut pelastamaan kaikenlaisia ihmisiä. Ja seuraavaksi käydään läpi, että miten Jeesus toteutti sitten tätä tarkoitusperää. Tässä me nähdään ensinnäkin, että Jeesus meni näiden syntisten luokse heidän ympäristöönsä. Ja tämä tietysti herättää sen kysymyksen, että miten meidän kristittyinä tulisi suhtautua ympärillämme olevaan kulttuuriin ja ympärillämme oleviin ihmisiin. Monien kristittyjen suhtautuminen kulttuuriin kumpuaa tämmöisestä dualistisesta ajattelumallista, jonka mukaan materia on paha ja henki on hyvä. Sitten sen takia he jättäytyy kaikesta sellaisesta, mikä liittyy konkreettiseen maailmaamme ja keskittää energiansa niin sanottuihin hengellisiin asioihin. Jalkapalloa ei siis voi tämän näkemyksen mukaan mennä pelaamaan, koska se on niin maallista ja semmoista konkreettista toimintaa. Ja sen sijaan meidän pitäisi olla vaan rukoilemassa seurakunnassa kaiken aikaa. Ehkä pystytte mussakin näkemään näitä askeettisia piirteitä, kun en ole hirveän paljon jaksanut hoitaa mun hiuksiani. Ne näyttää vähän tämmöisiltä pörrösiltä, mutta mä oon onneksi tekemässä parannusta tästä ja pian menemässä leikkuuttamaan tukkani. Mutta Jeesus ei ainakaan ajatellut näin niin kuin askeettikkomaisesti. Jeesus söi ja joi ja teki tavallisia asioita ihmisten kanssa. Ja me ei ainoastaan saada, vaan meillä on myös velvollisuus tehdä näitä normaaleja asioita, joita me nähdään muidenkin ihmisten tekevän. Kun jae 13 sanoo, että laupeutta minä tahon enkä uhria, niin sillä viitataan juuri tällaiseen dualismiin, jossa hengelliset seremoniat korostuu niin paljon, että ihmiset unohtaa sen käytännön lähimmäisen rakastamisen. Ja tuossahan ne puhuu, niin noille on se paastoaminen se ydinkysymys, että miksi ette tee tätä? Ja ne on sokaistunut sille, että heidän pitäisi mennä enemmän rakastamaan arjensa keskellä lähimmäisiä. Mä oon itsekin jättänyt tiskejä tiskaamatta ja huoneita siivoamatta useaan kertaan sen takia, että mä oon ajatellut, että nyt mun pitäisi varmaan mieluummin lukea Raamattu, että tää on niinku paljon tärkeämpää hommaa. Mä muistan, kun mä olin varastotyöntekijänä hedelmä- ja vihannestukussa. Mä olin vuoden verran siellä. Mä joka päivä vaan mietin, että ketä kiinnostaa nämä hedelmät. Et mun elämä ei täällä palvele mitään tarkoitusta. Et kumpa mä voisin olla vaan kotona lukemassa teologiaa. Mutta jos me halutaan seurata Jeesuksen mallia siitä, miten tavoittaa ihmisiä, niin meidän täytyy hylätä tällainen dualismi ja nähdä konkreettisen elämän tärkeys. Ja kuinka se on myös osa Jumalan hyvää suunnitelmaa. Ja tämmöinen dualismi sitten johtaa siihen, että kun me ollaan näiden ihmisten kanssa, niin me ei enää tehdä mitään arkista, vaan me ainoastaan yritetään julistaa heille Jumalan sanaa ja evankeliumia. Mutta Jeesus ei tehnyt näin. Hän söi ja joi ja teki arkisia asioita ihmisten kanssa. Mekin voidaan mennä vaan pelaamaan sulkapalloa jonkun ihmisten kanssa tai jutella heidän kanssaan säästä, tai mistä ikinä normaalit ihmiset jutteleekaan. Mä en siitä niin paljon tiedä. Mutta se on hyvä tiedostaa, että ihminen ei kuitenkaan pysty pelastumaan, ellei hän saa kuulla evankeliumin sanomaa. Ja sen takia me aina tulisi tähätä siihen, että me jossain vaiheessa päästäisiin kertomaan siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Mutta tämä ei tarkoita, että me voidaan turhautua siihen, kun asiat pyörii muiden asioiden äärellä. Silloin, kun me vaan yksinkertaisesti rakastetaan lähimmäistämme ja loistetaan Jumalan sanan valoa heille, niin se herättää ihmisissä kiinnostusta ja halua kuulla siitä sanomasta, joka on tehnyt meissä muutoksen ja antanut meille toivon. Jos me vaan suoraan mennään paasaamaan ihmisille Kristuksesta, niin he petää meitä kahelleina ja kaikki sanamme menee suoraan toisesta korvasta ulos. Rakkaus kyllä haluaa kääntää ihmisen katseen Kristuksen luokse, mutta rakkaus on myös kiinnostunut aidosti vaan kohtaamaan ja jakamaan elämää toisten kanssa. Jos me vain saarnataan ihmisille, niin meistä ei välity se Kristuksen rakkaus, jota meitä on kutsuttu välittämään muille. No toinen tämmöinen yleinen ajattelumalli on se, että ei-uskovien ihmisten kulttuuri on täynnä niin paljon pahuutta, että meidän tulee välttää sitä, että tämä pahuus ei ikään kuin tarttuisi meihin. Ja sen sijaan meidän tulisi pysytellä vain kristillisissä kouluissa, kristillisissä kerhoissa ja kristillisissä kaveriporukoissa ja niin edelleen. Ja mä oon itse asiassa samaa mieltä tämän ajatusmallin kanssa siinä mielessä, että vaikka ihmiset eri maailmankatsomuksista niin näennäisesti tekee monia asioita täysin samalla tavalla, niin tosiasiassa heidän välillään on olemassa valtava ero. Naturalisti syö ja juo selviytyäkseen ja saadakseen siitä nautintoa. Kristitty ihminen syö ja juo nautinnokseen ja kirkastakseen kolmiyhteisen Jumalan nimeä, kun taas muslimi syö ja juo kiittäen siitä Allahia. Me ihmiset tehdään kaikki elämämme asiat tiettyjen silmälasien kanssa, ja sen takia ei ole olemassa mitään täysin neutraalia aktiviteettia. Joko me palvellaan Jumalaa kaikella meidän tekemisellämme, tai sitten me palvellaan itseämme. Ei ole olemassa ei-uskovien maailmassa mitään viatonta toimintaa, ei edes heidän hengittämisensä, koska se ei tapahdu Jumalan kunniaksi. Se sanottuna, mä en silti usko, että meidän täytyy varoa kaikkia ulkonaisia asioita, jotka voivat olla kytköksissä jonkinlaiseen syntiin. Se, että baareissa monesti juodaan juovuksiin asti, ei tarkoita sitä, että me ei voida mennä baariin istumaan tai jopa juomaan olutta. Se, että rap-musiikissa ihannoidaan rikollisuutta, ei tarkoita sitä, että me ei voida räpätä tai hengätä muiden räppäjien kanssa. Vika ei ole niinkään näissä ulkonaisissa asioissa, vaan siinä sisäisessä asenteessa, jonka pohjalta näitä asioita on sitten tehty. Ihmiset on käyttänyt räppiä väärin asioihin, mutta räpissä itsessään ei ole mitään vikana. Ihmiset käyttää alkoholia väärällä tavalla, mutta alkoholissakaan ei ole mitään väärää. Ihmiset saattaa syödä ja pitää ruokaa epäjumalana, mutta se ei tarkoita, että ruoka on perkeleestä. Meidän ei tarvitse välttää näitä asioita ja kahlita itseämme johonkin kristilliseen yhteisöön. Ja mä en tarkoita tällä sitä, että kristilliset koulut ja yhteisöt olisi jotenkin pahasta. Kyllä mä oon ainakin ajatellut, että omat lapseni haluaisin laittaa kristilliseen kouluun, jossa heille opetetaan kristillistä maailmankatsomusta. Mutta se on ihan validi kysymys, että eikö siis houkuttele meitä tekemään syntiä, ja käyttämään näitä Jumalan lahjoja väärällä tavalla ja tekemään pahoja asioita. Jos me jätetään tämä kristillinen yhteisömme, niin mennään ei-uskovien luokse. Ja yksinkertainen vastaus tähän on se, että hän, kuka meissä on, niin on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Johannes sanoi, että valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys saanut sitä valtaansa. Jos sä sytytät kynttilän pimeässä huoneessa, niin kumpi voittaa, pimeys vai valkeus? Ja vastaus tähän on valkeus, joka pienelläkin määrällä pystyy valaisemaan kokonaisen pimeän huoneen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me voitaisiin mennä paikkoihin, jotka välttämättä tai väistämättä yhdistyy Jumalan sanan rikkomiseen. Mä en usko esimerkiksi sitä, että meidän kristittyinä kuuluisi mennä strippibaariin julistamaan ihmisille evankeliumia tai jonkun moskeijan lattialle rukoilemaan vaan sen takia, että me voitaisiin johdattaa ihmisiä totuuteen. Synti ja Jumalan standardien alentaminen ei ole ikinä keino saavuttaa muita ihmisiä. Mutta okei, eli Jeesus siis tavoitti ihmisiä menemällä heidän luoksensa, joten mekään ei voida odottaa seurakunnassa, että ihmiset tulee tänne meidän luokse. Monet on kehunut tätä seurakuntaa siitä, että täällä on jotenkin semmoinen kotoisa olo ja helppo olla oma itsensä ja tulla kohdatuksi ja tutustua uusiin ihmisiin. Ja nämä on hienoja asioita, että ihmiset on kokenut olonsa tervetulleeksi täällä. Mutta on erittäin harvinaista, että joku ei-uskova päättää tulla käymään täällä ihan vain oman tahtonsa toimesta. Ja sen takia meidän täytyy mennä ihmisten luokse. Mä tarkoitan, että ihan oikeasti mennä. Ei vain jollakin tosi pinnallisella tasolla, jossa me ei oikeasti astuta heidän maailmansa keskelle. Yhdessä syöminen entisaikaan nähtiin tosi intiiminä ja syvällisenä asiana. Ja samalla tavalla meidänkin tulee astua sen maailman keskelle, joka on näille ihmisille sitä konkreettista ja arkista ja jokapäiväistä todellisuutta. Monesti evankeliointi yhdistetään siihen, että sä oot kadulla jakamassa traktaatteja muille ihmisille. Mutta mä toivon, että jokainen voisi tämän saaran kautta nähdä osana evankelioimistaan sen, että me vaan yksinkertaisesti ollaan läheisessä yhteydessä muihin ihmisiin ja rakastetaan heitä heidän kotikentällänsä. Tämä on se malli, jonka Jeesus on antanut meille. Meillä on pelastaja, joka ei vain seiso avosylin odottamassa, että milloinkohan joku tulee hänen luoksensa. Meillä on pelastaja, joka aktiivisesti tavoittelee syntisiä hänen yhteyteensä, joka määrätietoisesti repii ja raahaa ihmisiä hänen valtakuntaansa. Ja antakaa tämän todellisuuden haastaa teitä itseänne, näkemään vaivaa ja ahertamaan sen eteen, että te voisitte tavoittaa muita ihmisiä. Ja älkää leikkikö mitään hengellisiä guruja, vaan menkää syömään ja juomaan ja tekemään näitä arkisia asioita ihmisten kanssa. Niin niitä mahdollisuuksia puhua evankeliumista kyllä aukenee. Ja olkaa valmiita tekemään näin. Kaikkien ihmisryhmien kanssa, oli ne kuinka syntisiä tai outoja tahansa. Älkää välittäkö siitä, mitä muut ihmiset ajattelee siitä, että sä oot heidän joukossansa. Näin Jeesus on tehnyt ja näin meidänkin kuuluu tehdä. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sä oot meidän pelastajamme. Ja saadaan iloita siitä, että sä oot itse kunkin meistä pelastanut ja ylistää sun pyhää nimeäsi tänäkin päivänä. Kiitos siitä suuremmaisesta työstä, jonka sä oot meidänkin kohdalla tehnyt. Ja me halutaan, Herra, sitä samaa iloa olla jakamassa ja viemässä eteenpäin muillekin ihmisille, Herra. Poista meistä kaikenlainen pelko. Anna meille rohkeus. Anna meille rakkaus näitä ihmisiä kohtaan, että me oikeasti rukoiltaisiin ja tavoiteltaisiin niitä meidän arjemme keskellä, Herra. Rukoillaan Jumala, että sä muuttaisit meidän sydäntä ja antaisit meidän ympärillämme olevien ihmisten tulla kuulla sun äänesi meidän elämiemme kautta. Kiitos Pyhä Jumala, että sinä pystyt kaikki ne paatuneet sydämet niin murtamaan hetkessä ja sinä pystyt, Herra. Mikään ei sulle mahdotonta, Herra. Kiitos, että saadaan luottaa siihen ja ole meidän kanssamme siinä pyrkimyksessämme, Herra, tuoda ihmisiä sun valtakuntasi Jeesuksen nimessä.